Pragoj apartenas en Pollando al la plej popularaj kaj forte atendataj sezonaj fruktoj laŭ esploroj de la firmo Kantar. En la fraga sezono 66% de poloj konsumas la fruktojn eĉ kelkfoje semajne. Favoras tion ankaŭ la fakto, ke fragoj aperas komence de la dua jarkvarono. Kaj dank al fruktoj kultivataj en forcejoj eblas manĝi ilin ĝis la malfrua aŭtuno. En Pollando estas registritaj ĉirkaŭ 50 fragospecioj, kiuj distingiĝas per malsama tempo de fruktado. Nunjare, antaŭ ol en polaj bazaroj aperis la polaj fragoj, dominis tie fragoj el Grekio kaj Hispanio. Pollando, post ĉi tiu dua lando, estas la ĉefa produktanto de fragoj en la Eŭropa Unio, kovrante 15% de la merkato. Al gravaj produktantoj de ĉi tiuj fruktoj apartenas Italio, kiu havas sur la unia merkato 11% partoprenon, kaj Germanio, kiu kovras per fragoj 10% de la merkato. La kultivadon de fragoj en Pollando favoras klimataj kondiĉoj. La fragoplantejoj plej ofte ne superas 10 hektarojn kaj gvidas ilin unuavice individuaj familioj. Signifa parto de polaj fragoj inter 50 kaj 70% estas eksportata. En 2024 oni eksportis entute 80.000 tunojn da fragoj. Inclusive de 64 tunoj da fragoj frostigitaj. Aldonendas ke Pollando estas la avana monda exportanto de fragoj en formo frostigita. La plej granda parto de polaj frostigitaj fragoj trapas al la unia merkato, unuavice al Germanio, Francio kaj Nederlando. Freŝaj fragoj el Pollando en 2024 celis unuavice la exterunijajn landojn. Se temas pri la monda merkato de fragoj, Pollando en 2023 okupis sur ĝi la naŭan lokon. Tie ĉi de multaj jaroj dominas Ĉinio, kiu en 2023 produktis pli ol 4 milionojn da tunoj da fragoj, kaj Usono, kies fragoproduktado superis samjare 1 milionon da tunoj.